Шигърият яратушы кадерле милләттәшләр. Хәзер сезне татар башкорт поэзиясенең атаклы вакиле, Башкортстанның халык шагыйре Әңгәм Атнабайның бер шәлкем шигырьләрен тыңларга чакырабыз. Аларны Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, нәфис сүз остасы Фуат Галимуллин укый.
Туган җирем. Сияле тау, юкә урманы, бәпкә үлән баскан урамы. Кышкы көннең салкын бураны. Мин шушында дуслар туганмын. Шушы җирне, шушы һаваны иң тәү башлап күргән күзләрем, шушы җиргә пишәтләнеп калган кеп-кечкенә тәпи изләрем. Бил бүкрәйтеп, тузлы тирен сыккан карт әтием монда күмелгән. Минем каным түгелмәгән икән, әткәемнең каны түгелгән. Нинди газап, нинди кайгы үтсә, минем шушы туган җиремнән, әнкәемнең кара чәчләренә бар да күмеш белән шигелгән. Күп җирләрне иңләп буйладым, тик шулай да урау юлларым, юлларымнан бигрәк уйларым, шушы җиргә мине тарталар. Сияле тау, юкә урманым, бәпкә үлән баскан урамым, кышкы көннең салкын бураны үзләренә алып кайталар. Кайтып керсәм, яшәргәндәй булам, бетә сыман бөтен арулар, тузаны да аның зарарсыз күк, һавасында гуя дару бар. Ул коткарыр, ул арчалап калыр, бәлә казаларга юлыксам. Кеше диеп мине йөрөтмәгез, шушы җирне әгәр онытсам. Авылыма бер сүз. Һәр ел саен кайтам авылым, түземсез йөрәк инде. Үткән елны бу ушында өйләрең сирәк иде. Такта түбә, нарат капка, йортларың арткан икән. Йортларыңның матурлыгы калага тарткан икән. Егетләрең, киленнәрең шатлык бәхеткә чумып, башка чыгып җыелганнар, түгел бер урам бу. Сәлимҗаннар бар авылны чакырган икән туйга, истәлеге җитәрлек ди айларга түгел елга. Һәр ел саен кайтам авылын, түземсез йөрәк инде. Бу ушында йортлар куе, үткән ел сирәк иде. Һәм тагында өйләнмәгән бик күп егетең бардыр. Ләкин онытма мине дә, миңа да урын калдыр. Киткән кошлар кайтыр. Бу дөньяның күзләре дә матур. Киткән кошлар әйдә китсеннәр. Үткән гомерен кире кайтмас диеп, баш ышымнан әйдә үтсеннәр. Кошлар әйдә ташлап китсеннәр. Күзләрнең бит язлары да була, китүләрнең була кайтыры. Яннарымда син каласың әле, синең белән дөнья матур ул. Синең белән без йөргән юлга киткән кошлар юлы тиңмени. Синнән башка гомрым ямсыз минем. Синнән башка мин ул минмени. Моңсу гына аккан көннәрем дә син булганга җырлап ага бит. Син булганга минем йөрәгем дә яш чактагы сыман кага бит. Үткән гомер кире кайтмаса да, киткән кошлар кире кайтыр ул. Бу дөньяның күзләре дә матур. Син булганга шулай матур ул. Киткән кошлар кайтыр, кайтыр ул. Нише еллар инде җырлар язам, нише кызлар гашык иттеләр. Вакытлыча гашык иттеләр дә, бөтенләйгә ташлап киттеләр. Ә син һаман минем янда калдың. Гынахларым булды кичердең. Берәү булса агу бирер иде. Ә син миңа дару ишердең. Китсәм, кайтсам, ашарыма әзер. Киярмә әзер юылган, хәтта битмәс тавык чүпләсә дә, синең эшең һәр чак муеннан. Тик шулай да көлеп узатасың, каршаласың таңнар шикелле, егылганда мине күтәрергә иң беренче булып син килдең. Иң беренче булып син котладың иҗатымның һәр бер үрләвен, әллә кайдан мине күреп тордың. Тик мин генә сине күрмәдем. Нишә еллар инде җырлар язам, нишә кызлар гашыйк иттеләр, вакытлыча гашыйк иттеләр дә, бөтенләйгә ташлап киттеләр. Җырларымны әрәм иттеләр. Ә мин сиңа бер җыр язмаганмын. Эзләгәнмен җырны ерактан, күрмәгәнмен ничә еллар буе үз янымда нинди җыр яткан. Әнкәй миңа кара икмәк чәйнәп, имезлеккә салып биргән дә, үзе киткән ура урырга. Илаганмын, ләкин чыдаганмын, икмәк белән була торырга. Кара икмәк бәләкәйдән таныш, беләм аның кыйммәт икәнен. Бер телеме өчен кешеләрнең таңга кадәр сират көткәнен. Икмәк хәле зур мәсьәлә булган. 100 граммлап аны бүлгәннәр. Кош теледәй шул граммнар өчен сугышканнар, хәтта үлгәннәр. Шул чакларны онытабыз бугай. Әйтерсең лә күктән төшкәнбез, беребез дә күктән төшмәгәнбез, кара икмәк ашап үскәнбез. Ул вакытлар мәңге кире кайтмас. Без ашыйбыз хәзер калашын, тик калашның тәмен белер өчен. Без онытмыйк аның карасын. Без онытмыйк җәйге чиллеләрдә җиң сызганып кемнәр иккәнен. Без онытмыйк бәрәкәтле җирнең, кара җирнең кара икмәген. Кешегә нәрсә җитми. Бу кешегә һәр чак нидер җитми. Кара икмәк булса, ак җитми. Шушып йөргән чакта аяк җитми, җәяү йөргән чакта ат җитми. Аты булса машинасы җитми, шар өчен ракетасы җитми, планетасы җитми, күк җитми. Бу кешегә ифрат күп җитми. Шул кешегә ләкин кай чагында башларына кайгы төшүпме, бина хакка гаеп күтәрепме, гамсызлыктан җаны өшүпме, аппакны да кап-карага буяп, матурны да ямсыз күргәндә, яхты дөнья белән бәхилләшеп, һәләкәтен эзләп йөргәндә, шул юлыннан тартып алыр өчен бу кешегә ифрат аз җитә. Бер җылы сүз күңел эретерлек аз җитә. Төш, шаяру. Мин бер көнне кинәт үлеп киттем. Шундый рәхәт, шундый күңелле, үле гәүдәм тере чәчәкләргә, мактауларга, данга күмелде. Душман дигәннәрем дус булдылар, керфекләре яшкә чыланды, газеталар кара кайгы белән сүрәтемне басып чыгарды. Исеменне Алла исемедәй кабатлыйлар яхшы сыйфаттан, иң кадерле изге бер йөк суман күтәрәләр мине чиратлап. Шләпәсен салган министрлар, зафлар, замнар, җәяу атлыйлар, көн аралаш сүккән тәнкыйтьчеләр баш шыма басып мактыйлар. Гомер буе мин язганмын имеш, почти гениальный әсәрләр. Мин үлгәч тә шушы әсәрләрем миңа һәйкәл булып яшәрләр. Хәтта хатын мактый. Эшмәгән, гүләт итмәгәнмен, уңганмын, алтын кебек кеше булганмын бит, үлеп кенә харап булганмын. Эй, мактыйлар мине, эй, данлыйлар, портретлар тыңлап күнләшә. Кеше үзенең бөек икәнлеген каян белер иде үлмәсә. Әнкәемә. Мин синең кулларыңа мохтаҗмын. Бик күп куллар күрдем. Кычагына салган кулларны да, пычагына алган кулларны да. Кайсылары түргә күтәрде, кайсылары түбән итәрде. Бик күп куллар күрдем. Ләкин, әнкәй, синең куллардан да гадел куллар юк. Мин синең карашыңа мохтаҗмын. Күп карашлар күрдем, иркәләүче назлы карашларны, оятсыз һәм азгын карашларны. Күрдем карашларның ялкынын, бузга туңдырлык салкынын, күп карашлар күрдем. Ләкин, әнкәй, синең караштан да гадел караш юк. Мин синең киңәшеңә мохтаҗмын. Күпләр киңәш бирде. Берәүләре куян бул диделәр, икеншілер «Уяу бұл» деділер. Бұрыныңны желге бұрып бар, шәшмәсін де тезірек ұрып қал. Көпләр кеңәш берді. Ләкин, әнкәй, сенің кеңәштен де ғәділ кеңәш юқ. Улым, үзің болып қал. Шанмағыз. Қойтам дедім, тағын қойталмадым. Мен алдадым сені, ауылым. Түзәлмәслік, тірілмәслік болып, қора шері білен ауырдым. Қора шерді сінді ақылыма, жүрегіме, бүтін тәніме, киіміме, атлап жүрішіме, сүйләшіме, ғадәтлеріме, қола шері сінді. Бір дару юқ, медицина фәні қолында. Аякларым Уфа урамында, хиялларым Әри буйында. Бір менгіре түгіл, башқалар да, барыбызда ахыры шун дейбіз. Тұрған қолабызға ғашық болып, туған аулыбызны өлейбіз. Туған аулыбызны сағынып, ауыз суыбызны ағызып, көз яшлерін хәтті тамызып, қойтан дейіп жырлар язабыз. Гонорарын алып салабыз да, қолабызда тұрып қолабыз. Ақылсызлар бізді аңламылар, ақыллылар бізден күлелер, шағирлер бит ауылларда туа, қолаларға келіп өлелер. Бүтінләйге инді қойтам десек, ұшанмағыз бізге ауыллар. Ұлларығыз тірілмәслік болып, қола шері білен ауырған. Сағынып ешеді ол, Хасан Туфанға. Өмір бойы сағынып ешеді ол. Кішілеріні, бізні сағынды. Сағынудан жаны сызланғанда, көңілінде шиғыр қабынды. Неше йыллар юққа ренжітіліп, бина хаққа бұғау сүйреді. Туған илде, туған жерін сағынып, яраланды шағир жүрегі. Ол тақташын, Муса Жәлиллерін, Луизысын сағынып ешеді. Йылдыз болып күкке атылдылар сағынудан тамған ешлері. Мәне бүгін аның туған күнін өзі юқта бейрәм итәбіз. Хәзір аның өзін сағынабыз. Хәм сағынып, өзін күтәбіз. Қазанына сағынып қайтқан кібік, сағынып келәйді Уфаны. Ул татарның үз туфаны болса, башқұртның да туған туфаны.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз татар башқұрт поэзиясының атақлы вакилі, Башқұртстанның халық шағиры Әңғамат Нобай шиғырларын тыңладығыз. Оларыны Россияның һәм Татарстанның атқазанған мәдәният қызметкәре, нәфис сөз ұстасы Фуат Ғалимуллин оқыды.